Goeiedag, lieve luisteraar. Ons stel ons verhaal vandag op by die boek Jesaja, hoofstuk 65, vers 17. Nou, jy sal onthou as jy gereeld luister, dat ek verlede keer eintlik ook met vers 17 afgesluit het. Omdat ons hier die aanvang het van 'n baie interessante gedeelte, ek gaan vers 17 lees, want ek wil graag nog 'n bietjie met jou gesels, soos wat ek die vorige keer beloof het. Ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Aan die wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie. Hulle sal nie onthou word nie. Wees bly, jubel sonder ophou oor wat ek gaan skep. Ek gaan 'n Jerusalem skep wat vol blydskap is. Sy inwoners sal vreugde hê. Ek sal jubel oor Jerusalem. Ek sal bly wees oor my volk. Daar sal in Jerusalem nie meer iemand wat gehoor word wat huil of wat om hulp roep nie. Nou, ons het verlede keer so bietjie met mekaar hieroor begin gesels en toe het jy waarskynlik al die aanvoeling gekry. Dit gaan hier oor twee saamgevoegde dimensies. Want jy sien, liewe luisteraar, dit wat hier oor Jerusalem, dit is nou die naballingskap se Jerusalem wat die ouens besig is om te herstel. Wat daar aangetref word is 'n konkrete fisiese situasie. En die ouens is nie altyd heeltemal ingenome nie omdat hulle teleurgesteld is. Dit wat die profete tydens die ballingskap voorsê het, het nog nie alles gerealiseer nie. En hierdie ouens het gedink hulle gaan terugkom, maar alles is maar sommer net wonderlik in orde. Maar dan is daar ook 'n dimensie in dit wat gesê word, wat die werklikheid van hulle situasie dus oorstyg, as ek dit so mag uitdruk. Wat iets meer is as wat hulle daar beleef het. En dit is juist die eskatologiese perspektief wat bykom. Dat daar ook aan die einde van die tyd, en die Nuwe Testament praat 'n paar keer daaroor, 'n ingrype van God sal wees, wat totaal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde tot stand sal kom, wat mense van tevore nie geken het nie. So, kom ek noem vir jou weer die dinge waaroor ons verlede keer gesels het, 'n voortdurende gejubel, blydskap en vreugde. Geen huil of hulpgeroep sal gehoor word nie. Geen kindersterftes nie, almal sal lank lewe. Mense sal die vrug op hulle arbeid self geniet. Daar sal geen vergeefse vermoeienis wees nie. Die wolf en die lam sal saam wei en die leeu sal strooi vreet, net soos 'n bees. Nou, dit is die soort van beelde wat gebruik word en wat vir ons sê, dis beelde wat dui op die almagtige se heerskappy. Wanneer God uiteindelik al hierdie dinge in die wêreld wat teen hom en teen gelowiges staan, sal wegneem. Jy sien, dit is nodig, dink ek, dat ons nog 'n bietjie hieroor met mekaar sal praat, want dit oorskry ons menslike begripsvermoë. Daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Wat sou dit beteken? Die swaar kry gaan verdwyn omdat God 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan skep. En hierdie tema, luisteraar, is uniek aan die Ou Testament, maar word 'n belangrike belofte ook in die Nuwe Testament. Gaan kyk maar in 2 Petrus 3 van vers 13 af of gaan kyk in Openbaring 21 vers 4. Dit gaan dus baie duidelik en dis 'n belangrike aspek wat ek graag met 'n dik pen wil onderstreep. Dit gaan nie om die vernietiging van die ou aarde nie, maar om 'n totaal nuwe begin wat God met sy mense maak. Die oorsprong van die voorstelling moet dan gesoek word in hierdie gedeelte wat ons genoem het Deutero Jesaja, gaan kyk maar in Hoofstuk 43 vers 18 en hier kry ons dit nou weer. In die nuwe bedeling sê die profeet as mondstuk van die Here dat die Here hom verbind aan sy volk, by hernuwing, sodat vreugde tot stand sal kom. Jerusalem sal bly wees, maar ook God sal bly wees oor Jerusalem, oor die nuwe verhouding wat ons in hom en sy volk tot stand gekom het. Hartseer en honger en ontydige sterftes sal daar nie meer voorkom nie. Die mense sal nie meer tevergeefs werk nie, maar sal die vrug van hulle arbeid geniet. Deur die volk dus te vergelyk met 'n boom, soos ons nou nog gaan sien in vers 22, word 'n bekende beeld gebruik van voorspoed en vrugbaarheid wat aan die orde gestel word. So hierdie laaste gedeelte van Jesaja 65 is dus 'n baie perspektiefopenende gedeelte, as ek dit so mag uitdruk. Dit wys vir die mense van destyds 'n prentjie wat hulle self nie regtig goed verstaan het nie. Want die Here gaan heeltemal 'n nuwe bedeling tot stand laat kom. Daar sal net blydskap en voorspoed wees. Die Here sal in opregtheid gedien word. Die mense sal lang en voorspoedige lewens hê, vrug op hulle arbeid geniet. Teleurstellings en ramp sal hulle nie ken nie, want hulle sal deur die Here geseën word. So hierdie gedagte dus in Jesaja 65 vers 17 van die nuwe hemel en die nuwe aarde word nie direk verkondig dat die bestaande hemel en die aarde vernietig gaan word nie. Ek wil dit nog 'n keer onderstreep omdat dit so belangrik is. Die voorstelling in die res van die gedeelte sal jy ook opmerk is eerder die van 'n lewe in 'n herstelde land wat deur die Here nuut gemaak is. So kom ons gaan nou 'n bietjie verder. Dan kyk ons net hier van vers 18 af. Vers 18 en 19 hoort eintlik by mekaar. So kom ons lees dit. Ek sal jubel oor Jerusalem. Ek sal bly wees oor my volk. Daar sal in Jerusalem nie meer iemand gehoor word wat huil of om hulp roep nie. Jy sien, mag ek dit saamvat luisteraar, blydskap sal die alles oorheersende stemming wees in daardie volmaakte toestand wat die Here gaan skep. Vers 20 tot 22. Luister 'n bietjie daarna. Daar sal geen kind sterf wat maar 'n paar dae oud is nie, geen grysaard wat nie sy jare uitgeleef het nie. As iemand op 100 jaar geleefdheid sterf, sal dit beskou word asof hy jong gesterf het. As hy nie 100 word nie, sal hy beskou word as iemand wat vervloek is. Dan sal mense huise bou en self daarin woon. Hulle sal wingerde plante self die druiwe eet. Hulle sal nie huise bou waarin ander sal woon nie. Hulle sal nie wingerde plant waarvan ander die druiwe sal eet nie. My volk sal so oud word soos 'n boom. Die wat ek uitverkies het, sal self die vrug van hulle handewerk geniet. Nou, dit behoort vir ons elkeen duidelik te wees, dat vir daardie mense wat uit die ballingskap kom, moes hierdie wonderlike, sterk, helder, positiewe prentjie baie moed gegee het. Want niemand gaan voor die tyd sterf nie. Streng gesproke, klop die dinge wat hier gestaan het nie met mekaar nie, want party het met die werklikheid, die letterlike te maak, en ander van die dinge wat gesê word, gryp vooruit, bokant ons redelike denke. Jy sien, dit bewys dat ons hier met beeldspraak te maak het, wat nie alles letterlik opgeneem word nie. Die bedoeling is om 'n toestand van volmaakte harmonie en van volmaakte vrede vir hierdie mense te skets, sodat hulle weer kan moed kry, hulle wat uit die ballingskap van Babel gekom het. Nou dit bring my by die laaste versies van Jesaja 65. Hulle sal hulle nie te vergees vermoei nie. Hulle sal nie kinders hê vir wie daar rampe wag nie, want hulle sal 'n volk wees wat deur die Here geseën word. Hulle en hulle afstammelinge. Voor hulle nog roep, sal ek antwoord. Terwyl hulle nog praat, sal ek hulle gebed verhoor. Die wolf van die lam sal saamwy, die leeu sal strooi vreet soos 'n bees, en stof sal die kos van die slang wees. Op my heilige berg sal niks verkeerds gedoen word nie, niks vernietig word nie, sê die Here. So jy sien, luisteraar, hierdie wat ons soms noem die messiaanse vrederyk gaan uiteindelik aanbreek, en dit word geteken in beelde wat aansluiting vind by hoofstuk 11, sal jy onthou, daar van vers 9 af. Diere wat nou vyande van mekaar is, soos die wolf en die lam, die leeu en die bees, sal dan in vrede saamleef, en stof sal die kos van die slang wees. Hy sal met ander woorde niks en niemand kwaad aandoen nie. In teenstelling met die huidige toedrag van sake, nê, wat sedert Genesis 3 van vers 14 en 15 af op hierdie aarde heers. Die Here, staan daar, sal op sy heilige berg in opregtheid gedien word. En dit is vir ons belangrik dus, dat ons sal begryp, dit gaan nie net oor die situasie in die naballingskapse Jerusalem nie, maar dit gaan inderdaad, liewe luisteraar, oor 'n situasie wat ook die eindtyd, wanneer die einde finaal afgerond sal raak, betref. Nou, dit bring my by Jesaja die 66ste hoofstuk, en omdat dit ons voorlaaste program is uit die boek Jesaja, wil ek baie graag daarmee begin. Want jy sien die slot hoofstuk van die boek, hierin word die almag van God baie sterk beklemtoon. Sy teenwoordigheid gaan die hele aarde vul. Daarom sal jy sien die opskrif na die van die nuwe hemel en die aarde by Hoofstuk 66 is die mag van die Here sal geopenbaar word. Ek wil eers die eerste vier versies vir jou lees. En dan gaan ek weer daarna terugkom omdat dit so ryk is aan inhoud. So sê die Here: Die hemel is my troon en die aarde die rusplek vir my voete. Hoe moet die huis dan wees wat julle vir my bou? Die plek waar ek kan woon? Ek het alles gemaak en so het alles ontstaan, sê die Here. Ek slaan ag op die mens in nood. En die wat berou het oor sy sonde, wat ontsag het vir my woord. So ek het nou gesê, gaan die eerste vier versies lees, maar ek lees eers maar net die eerste twee. Want dit is so ryk aan inhoud, liewe luisteraar, want dit gaan oor die woonplek van die Here. Ons moet goed verstaan, die almag van God word hier beklemtoon. Sy teenwoordigheid vul die hele aarde. Die Here kan mos nie beperk word tot 'n tempel nie. En onthou nou, daardie mense wat teruggekom het uit die ballingskap, hulle herstel die tempel. Maar dit is asof die Here amper bang is dat hulle sou dink hy kan in 'n tempel woon, want hy wat die Almagtige is, kan nie vasgevang word in 'n klein gebouetjie nie. Al is dit hoe mooi of hoe luks selfs nie. Juist daarom veroordeel die Here die lafhartige diens wat hulle aan hom bewys. Die wat ontsag het vir sy woord, kan seker wees dat hulle vyande aan die pen gaan ry. Die hele skepping is die woonplek van God, liewe luisteraar. Nie 'n gebouetjie wat jy en ek probeer oprig nie. Die opmerking hier in die eerste versie, die hemel is sy troon en die aarde die rusplek vir sy voete, wil vir ons iets sê. Dit dui daarop dat die hele skepping onder heerskappy van God staan en daarom kan die Here nie beperk word tot 'n klein plekkie nie. Hy is nie gebonde aan die tempel nie. Hy is meer as die tempel. Hy's meer as 'n kerkgebou, liewe luisteraar. Alles is immers deur God gemaak. Hy let op mense se optrede. Hy sorg vir die mense nood. O ja, vir die wat berou het oor hulle sonde sorg hy ook. Sulke mense kan 'n huis vir die Here bou, maar nie die mense wat godsdiens gebruik as 'n dekmantel om te sondig nie. Hulle is skynbaar godsdienstig, maar in werklikheid is hulle heeltemal verheidens. En daarom word hulle gestraf. Hulle het hulle nie aan die Here gestuur nie en sal nou die gevolge moet dra vir die feit dat hulle nie aan die Here gestuur het nie. En daarom, liewe luisteraar, as jy dalk in 'n motor ry, lê dalk op 'n siekbed, sit dalk in die gevangenis, waar jy ook al is, wil jy nie saam met my hierdie woorde baie baie ernstig neem nie. Want jy sien, die Here praat van 'n ingryping destyds, hy praat van 'n ingryping aan die einde van die tyd wat so geweldig sal wees dat ook mense wat skyn godsdiens bedryf het, baie bedroog daarvan gaan afkom. Moenie die Here dien deur godsdienstig te wil probeer wees nie. Dit beïndruk hom nie. Dien hom met 'n opregte hart. Dit beteken dat ons hom met ons mond sal bely, maar dat ons ook met ons lewe hom sal dien. Nie dit wat ons sê wat ons vir ander mense wil doen nie, maar dit wat ons inderdaad aan ander mense doen. Jy sien, 'n liewe luisteraar, die Here kyk deur ons. En dit hoef ons nie bang te maak nie. Maar dit moet ons daartoe bring om te sê, ek gaan die Here onvoorwaardelik dien. Luister nou hierna vers 3 en vers 4 by Jesaja 66. Hy sê, die mense offer bulle, maar hulle maak ook mense dood as offers. Hulle offer lammers, maar hulle breek ook honde se nekke as offers. Hulle bring graanoffers, maar ook die offers van varkbloed. Hulle offer wierook, maar hulle prys ook afgode. Hulle het besluit om hulle eie kop te volg. Hulle is lief vir hulle eie afskuwelike afgodsoffers. waarteen die profeet waarsku hier in die derde vers, is om te sê, julle wat sê julle dien die Here, moet baie, baie versigtig wees, dat julle nie besig is om op twee gedagtes te hink nie. Dat julle sê, julle glo in die Here, maar julle dien hom nie in die praktyk nie. Hy teken hier 'n klomp teenstellings. Ek hoop jy volg my, as jy nou in gerieflike omstandighede by die huis is, hoop ek jy volg my altyd met 'n Bybel in die hand. Dan wil ek hê jy moet weer kyk na Jesaja 66 vers 3, waar daar soveel teenstellings gemaak word, dat jy en ek nie anders kan nie as om ons lewe indringend te moet ondersoek in die lig van God se woord. Want liewe broer en suster, dit mag nooit gaan om godsdienstigheid nie. Maar dit moet gaan om 'n eerlike hart wat die Here dien in oorgawe. Israel se siening was naamlik beperk tot hulle eie baie kort begrip van dinge. Hulle het gedink om die Here te dien gaan oor uiterlike dinge, 'n plek of uiterlike handelinge, 'n diens. Hulle meen dat as hulle dan maar hulle offertjies soontoe bring, dan sou die Here tevrede wees. Hulle neem selfs deel aan afskuwelike heidense praktyke. Ons gaan dit nou lees. Hulle maak mense dood as offers. Hulle offer, hoewel hulle moordenaars is. In party verklaarders van hierdie gedeelte wil ek net in billikheid sê, verstaan dit so dat offers as sodanig hier afgewys word. Wie bulle offer is soos iemand wat moord pleeg op 'n mens. Wie lammers offer is soos iemand wat 'n hond se nek as afgodsoffer breek en dit help niks. Die Here gaan sy volk straf want toe hy hulle geroep het, het niemand van hulle geantwoord nie. Hulle het dus geen berou betoon nie. Hulle het doodgewoon aangegaan met hulle gewone pad en nou sê Jesaja 66 by die 4de versie. Daarom besluit ek, en dis nou die Here. Hy sê daarom besluit ek dat hulle gestraf moet word en bring ek verskrikking oor hulle. Toe ek geroep het, het niemand geantwoord nie. Toe ek gepraat het, het niemand geluister nie. Toe ek gedoen het wat verkeerd is in my oë, hulle het gekies vir wat my nie aanstaan nie. Maar jy sien, liewe luisteraar, daar staan nog niks daarvan dat hulle tot God bekeer het nie. Die gedeelte verf dus in 'n sekere sin vir jou of my in die hoek. Want ons kan nie anders nie, liewe luisteraar, as om daarin raak te sien dat ons ons eie godsdienstige handelinge baie, baie ernstig moet ondersoek. Ons sal voor die Here moet kom, jy en ek, vandag in ons eie tyd, en vir onsself moet afvra, maar is ons nie ook besig om onsself 'n rad voor die oë te draai nie? Dat ons godsdiens baie kere net bestaan uit woorde, maar het kom nooit tot dade wat ons hier in die Bybel lees, en wat ons moet doen nie. Want die Here vra van ons in hierdie verse, doen reg. Kom ek stel dit so. Daar is 'n baie duidelike verband, luisteraars, tussen die genade wat mense ontvang en hulle verantwoordelikheid teenoor God en hulle medemens. 'n Mens kan God se genade nooit met jou optrede verdien nie. Maar nou is dit ook ewe waar dat die genade wat jy ontvang het, uitgeleef moet word. God het mos aan jou en aan my, liewe luisteraar, reg gedoen. Nou moet ons ook weer reg laat geskied teenoor medemense. As ons net wil hê die Here moet aan ons reg doen, soos hy inderdaad gedoen het, dan het ons godsdiens mos nou nie praktiese betekenis waarby ander mense ook kan baat nie. Ons wil mos nie gered wees net ter wille van redding nie. Ons wil gered wees sodat ons tot seën kan wees vir ander. Ons kry dit voortdurend ook in die Jesaja boek. Dat die Here vir hulle sê, maar julle het in ballingskap gesit, omdat julle nie vir ander mense tot seën was nie, om julle nie gedoen het wat ek vir julle gesê het nie. Ag, luisteraar, die woordjie genade bring 'n mens tot verantwoordelikheid. God het jou en my so lief gehad, dat hy vir ons sy seun gegee het. Nou kan en mag ons naaste lief hê soos onsself. Ons moet opreg doen en opreg lewe. Ons moenie net laat die woord by ons een oor ingaan en by die ander oor uitgaan soos Jakobus gesê het nie. Nee, ons moet doen wat die woord van die Here sê, Jakobus 1:22. Dit is dus uiters belangrik, liewe luisteraar, dat ons nie sal bly vassteek by daardie mense wat uit die ballingskap teruggekom het en toe hulle daar opgehou nie. Hulle het maar weer begin om in hulle ou patroon terug te val. En dit is nie wat die Here van jou en van my vra nie. Ek dink, liewe luisteraar, dat hierdie gedeeltes wat ons nou tot sover behandel het, en volgende keer gaan ons die laaste hoofstuk van die boek Jesaja nou klaar maak, dat hierdie gedeeltes vir ons baie verskillende perspektiewe gee. Want ons het gesien, Jesaja is eintlik 'n bloemlesing uit verskillende tye. Daar was die man wat in Jerusalem opgetree het, min of meer 740 voor Christus. Hy was 'n profeet wat 'n lang bediening gehad het, hoor. Meer as 40 jaar. Hy was iemand wat in die stad sy bediening gehad het. Daar is geen bewyse dat hy buite Jerusalem opgetree het nie. So Jesaja, kom ons noem hom die een wat die eerste 39 boeke geskryf het, die eerste Jesaja, was 'n man van hoë integriteit. En hy het alreeds in sy geestesoog gesien die opstand van die Jode teen die opkomende leers van Babel. Hy het hulle gewaarsku, maar hulle het nie geluister nie. Toe in die jaar 586 voor Christus reël die Here dat die stad Jerusalem val voor die Babiloniërs en al die leiers, politieke leiers, godsdienstige leiers, die landbouers, die ekonome, al daardie ouens is weggevoer na Babel toe in die jaar 586. Daar het hulle min of meer vir 7 jaar gebly, maar almal was nie daar nie. Party het ook sommer gevlug en daardie gedeelte kry ons opgeteken in Jesaja 40 tot 55. Dit is dan die gedeelte waar ons lees hoe dat die volk deur 'n man aangespreek word in die naam van die Here. Ons noem hom soms Jethro Jesaja, want ons is nie seker van sy naam nie. Hoe dat hy die mense opgeroep het en gesê het: "Dien die Here. Ons gaan terug na die beloofde land van destyds toe. Ons gaan terug na Palestina toe. Daarom moet ons verblyf hier in Egipte land sien as die resultaat van ons ontrou. Ons het nie die Here gedien nie. Ons het die Here verlaat. En toe het hy ons aan hierdie vreeslike lot oorgegee. Ons verdien dit. Kom ons dien die Here." En eers daarna het ons dan gekom by die sogenaamde derde of Tritu Jesaja, wat opgeskryf is van Jesaja 56 tot hoofstuk 66. Jy kan dus verstaan dat die ontstaan van die boek Jesaja al baie kontroversie, ja, baie bespreking uitgelok het deur die eeue. Vir ons gaan dit nie so seer om die totstandkoming van die boek nie. Dit gaan ook nie oor die persoon wat dat in Jerusalem opgetree het, die een wat na hom opgetree het, die Jethro Jesaja, wat ons sien optree in Jesaja 40 tot en met 39, en die laaste boek, die derde of die Tritu Jesaja, wat dan handel oor Jesaja 56 tot 66. Nee, dit gaan nie oor die boek nie, dit gaan nie oor die ontstaansgeskiedenis nie. Dis interessante geskiedenis wat ek vir julle maar net probeer vertel as agtergrond om julle verstaan van die boek 'n beter fondament te gee. Maar waaroor gaan dit nou in die tweede Jesaja? Dit gaan oor iemand wat die Here opgewek is daar in Babel, wat as mondstuk van die Here optree en wie se wonderlike profetiese uitsprake later in die geskiedenis neerslag gevind het in die Bybel self. En daarom moet ons vergeet van een man wat alles sou geskryf het. Daar is so 'n siening, maar ek dink die detail wat verskaf word en die riglyne wat ons in die Bybel self het en ook uit die ander bronne, genoeg is om vir ons te sê, daar is verseker nie net een skrywer nie, maar heel waarskynlik, ja, baie waarskynlik, 'n werklike man in die ballingskap gewees, ook 'n werklike persoon na die ballingskap, wat in Tritu Jesaja beskrywe word, die laaste paar hoofstukkies van die boek Jesaja. 'N wonderlike, wonderlik interessante boek, en volgende keer, so die Here wil, doen ons aan die laaste gedeelte uit die boek Jesaja. Ek groet jou in die Here se wonderlike naam. Tot dan. Totsiens.